Briseles Zāventemes lidostā, kas pirms teroraktiem ikdienu apkalpoja aptuveni 60 tūkstošus pasažierus, svētdien ieplānoti 3 lidojumi. Tie būs Beļģijas lielākās līdzsabiedrības Brussels Airlines reisi uz Atēnām Grieķijā, Turīnu Itālijā un Faru Portugālē. Reisi sāks izlidot svētdien pēcpusdienā. Lidosta norāda, ka nākamajās dienās reisu skaitu pakāpeniski palielinās līdz maksimālajai šī brīža kapacitātei. Tas ir 800 izlidojošie pasažieri stundā. Turpmākajās dienās reisus Briseles Zāventemes lidostā atsāks arī citas avio kompānijas. Šobrīd ar tām tiek saskaņoti precīzi reisu grafiki. Tajā pašā laikā lidosta atzīst, ka ņemot vērā ierobežoto kapacitāti, ne visas avio sabiedrības varēs atsākt visus savus reisus Briseles lidostā. Paziņojot par lidojumu atsākšanu, Briseles lidostas izpilddirektors Arno Fists paziņoja, ka darba atsākšana ir cerību signāls, kas parāda mūsu vēlmi un spēku pārvarēt šo izaicinājumu un nepadoties. Iepriekš gan viņš bija atzinis, ka būs vajadzīgi vairāki mēneši, lai lidosta atgrieztos pie ierastā režīma.